noget af naturen kan tilpasse sig, men det er ikke det hele, og det er egentlig det, der er meningen med det. Vi skulle gerne have plads til naturen, også ude i naturen.
Hej og velkommen til Klimaalfabetet, en podcast, hvor vi tager den grønne omstilling helt ned til dagligdagsniveau. Mit navn er Helene Henneberg Johansen, og jeg er jeres vært, eller værtinde, om man vil. Vi er nu nået til bogstavet N, og N står for naturreservater. Det kommer selvfølgelig til at handle om både naturreservater, nationalparker og natur helt generelt, når vi tager en snak med Torge Østergaard, som altid får han lov til at præsentere sig selv. Så lad os komme i gang med afsnittet N for naturreservater. God fornøjelse. Hov, og så skal jeg så huske at sige, at den her episode jo er optaget live, så der er en lille smule mere baggrundsstrøg, end der plejer at være. Men det tænker jeg, man godt kan se gennem fingre med. Så god fornøjelse. Jamen hej og velkommen til Klimaalfabetet. Vi er nu nået til bogstavet N, og N står for naturreservater, og derfor har vi dig med i dag. Kan du præsentere dig selv?
Ja, jeg hedder Torge Østergaard, og jeg er naturvejleder for Horsens Kommune med det største ansvarsområde at sørge for, at børn og unge kommer ud i naturen og får oplevet noget og får nogle information om, hvad der sker derude.
Nu har vi jo så naturreservater på programmet i dag, men hvad er naturreservater egentlig?
Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, fordi det er lidt rodet. I øjeblikket, når man siger naturreservater, så tænker folk nok meget på det, der hedder nationalparker, som er et relativt nyt udtryk i Danmark, og jeg tror, vi fik den første i omkring 2007. Og det er mere en idé, end det er et egentlig fast begreb. Altså nationalpark i Danmark er et meget nyt begreb. Det er jo noget, amerikanerne de startede for lang tid siden. Og mange steder i verden er det blevet kopieret. Nationalparkerne, der tager man sådan nogle store områder, hvor der er noget god natur og noget interessant geologi og måske nogle sjældne dyr og sjældne biotoper. Og så sørger man for, at der bliver adgang til det, og der bliver ikke bliver ændret for meget på det. Men der er ikke sådan nogle egentlige love, der beskytter det, og det er ikke sådan, at det bliver forbudt at dyrke landbrug og sådan noget. Der skal vi over i det, der hedder naturreservater, som er noget ældre. Det er små 100 år siden, der begyndte man at opdage, at Danmark er et landbrugsland, og der var ikke meget rigtig natur tilbage. Og måske var det en god idé at frede nogle af de gode områder, vi havde. Og dengang, der var der sådan meget stor forskel på dem, der gerne ville have naturen, og dem, der gerne ville bruge naturen til jagt. Så det, der hedder naturreservater, det er det, der er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven. Men der er også en masse af det, der hedder vildtreservater, som er beskyttet efter det, som man kalder det jagtloven. Det er egentlig lov om jagt og vildtforvaltning. Og der er ideen ikke så meget at bevare naturen, det er at sørge for, at de ting, som jægerne gerne vil skyde, de har et sted at leve og kan sende nogle ting ud i jagtområderne, så for eksempel ænderne, de kan få nogle unger, som kan komme ud og blive skudt et andet sted. Men det er stadigvæk områder, der bliver beskyttet. Vi har her ved Horsens, der har vi det, der hedder Nørrestrand, som er et meget stort område, som også bliver brugt meget rekreativt. Det startede som sådan et vildt reservat. Så her er det mere blevet, man har sagt, at for eksempel Mols Bjerge, det er så flot et område, der er så mange, der gerne vil gå tur derude, og der er så mange kulturværdier og noget spændende natur. Så nu tager vi det her og siger, at det her det er noget, vi gerne vil passe på, og det er noget, der skal være adgang til for alle, og der skal ikke ændres for meget. Der skal ikke bygges et stort industriområde midt i det. Og det har man gjort nogle steder i landet.
Nu snakkede lige om Mols Bjerge her også, og det er sådan et område, man beskytter. Men når mennesker kommer derind, ødelægger vi så ikke også noget?
Det gør vi. Jeg så, de måtte afspære noget op i området, fordi der er sådan et sted, hvor man kan parkere autocamper og nyde udsigten. Og der var for mange, der kørte ind i området og ødelagde noget med. Altså det er ikke godt at køre en autocamper hen over sådan noget. Det er også meningen, at naturen skal bruges og opleves. Det er næsten det vigtigste, at vi kommer ud og får noget frisk luft og får stresset noget af. Det er jo 150 år siden, at der var en, der skrev den sang, der hedder I skovens dybe stille ro, og det passer stadigvæk den dag i dag, at det giver en helt anden fred at have været ude i skoven og bare få koblet af og været væk fra det hele. I Japan, der har de noget, nu skal jeg lige se, fordi mit japansk, det er lidt, det hedder Shinrin-yoku. Og oversat så betyder det skovbadning. Og det er simpelthen, at hvis du er stresset, og det er der mange i Japan, der er, jamen så kan man simpelthen gå ud i skoven lade sin mobiltelefon ligge derhjemme, sætte sig et eller andet sted, lukke øjnene, og så bare lade skoven komme til en, tage et bad i skoven, som udtrykket som sagt betyder, at få stresset af på den måde. Og det tror jeg, det er ikke sikkert, vi tænker over det i Danmark, men jeg tror, der er mange, der får det samme udbytte af at gå en tur i skoven lige så stille og roligt, og bare fuldstændig koble af. Så jo, men det er også desværre at sælge og beskytte naturen kun for naturens skyld. Der skal helst være noget, hvor folk de kan komme ud og gå sig en tur, og nogle steder kan det også være at køre på mountainbike, eller se på fugle, måske endda fiske, eller gå på jagt. Vi vil gerne have, at der er en grund til, at man beskytter det her, og det er nemmere at fortælle, at vi beskytter det her, men du kan stadigvæk bruge det, og sige, vi lukker det her, du må aldrig komme der igen.
Er der steder, hvor man har gjort det, hvor man har sagt, at vi beskytter naturen så meget, at du faktisk ikke må være her?
Næsten. Ude i Horsens Fjord, der har vi det, der hedder Vorsø, som er et naturreservat, et af de allerførste i Danmark fra 1928, hvor der var en professor fra Københavns Universitet, der simpelthen købte og sagde, det her det er nu fredet, og det er for alting. Det er også for det, som man normalt siger er skadeligt. På det tidspunkt var det meget skarven, men man snakker om, at skarven var blevet udryddet i Danmark.
Og skarven er?
En stor sort fugl, der spiser en masse fisk, hvis man spørger erhvervsfiskerne i hvert fald. Den spiser mange fisk, det er rigtigt nok. Og den har man simpelthen udryddet, fordi der var en konkurrent om de her fisk. Og Herluf Winge, som købte øen, han sagde, jamen, hvis skarven vælger at komme tilbage her, så skal den være velkommen. Der gik så et stykke tid, hvor skarven faktisk kom tilbage, men blev udryddet igen. Men det var det første sted i Danmark, hvor skarven kom tilbage. Og nu kan man så snakke om, at vi måske har lige rigeligt skarv i Danmark, men det er altid en afvejning. Så har vi til gengæld fået havørnen tilbage, som lidt holder skarven i skak. Og den har også lavet redet ud på Vorsø. Og Vorsø, der kan du kun komme ud nogle få måneder om året, og kun hvis du har bestilt turen og bliver guidet rundt derude. Du må ikke selv gå i land på Vorsø og gå rundt og gøre, hvad du har lyst til. Det er simpelthen fredet. En anden ting, som er lidt utilsigtet fredet, men de store militære øvelsesterrænger rundt omkring, de har faktisk noget af den bedste natur, vi har i Danmark, fordi der ikke kommer så mange mennesker ind, og nogle af de sjældne arter har de så også rent faktisk, fordi der en gang imellem, så kommer de til at sætte ild til det med en granat, eller hvad de nu bruger, og en kampvogn, der kører henover og bryder græsfladen op. Det giver også levesteder for en masse dyr, der og planter, som ellers ikke ville have noget i Danmark. Så det er sådan en lidt sjov ting, at hvis man virkelig vil se spændende natur, så skal man snige sig. Nej, det skal man ikke snige sig ind på de militære øvelsesterrænger, men hvis man kan få lov til at gå en tur og undersøge det, så er der sådan nogle rigtig spændende ting der.
Men hvad, altså nu har vi så nogle naturreservater, og vi har nogle nationalparker, men hvorfor har vi egentlig det, ellers hvis det ikke er for at beskytte naturen?
Jamen det er også for at beskytte naturen, og for at beskytte nogle af de sjældne arter. Der er faktisk en fjerde udgave, som er den mest udbredte beskyttelse, vi har i Danmark. Det er det, der hedder fuglebeskyttelsesområder. Mange af dem under det, der hedder Ramsar-konventionen, hvor der er store havområder, hvor fuglene de kan få lov til at raste og fouragere sig, samle mad og slappe af, når de er på vej enten nord, fra nord mod syd eller fra syd mod nord. Og der er Danmark et utroligt vigtigt sted. Og vi har, jeg slog lige op, før jeg kom herned, vi har 3.300 kvadratkilometer naturreservat, men vi har 14.700 af de her fuglebeskyttelsesområder. Det er så hovedsageligt hav, det er fjordene, det er Vadehavet, det er store områder i Kattegat. Men det er virkelig utrolig vigtigt for svømmefugle og vadefugle og sådan noget. De har de her steder, de kan stoppe og få fyldt tanken op, når de er på de lange træk nord-syd-syd-nord.
Nu har vi også snakket om det her med, at noget er fredet i forhold til de her reservater og sådan noget, men hvad betyder det så egentlig? Altså, så var det så forskel på, om hvor meget fredet det er. Men er der sådan en lov for graden af fredning?
Ja, altså de rigtige naturreservater er jo egentlig fredet. Der må du ikke, der kan du ikke sælge en grund og bygge et hus ind i det. Der har nationalparkerne, der har de mere lempe, altså der kan stadigvæk ændres på ting, så længe det ikke ændrer for meget. Og der er det jo, der skal folk være enige om, at det er i orden, men du kan få lov til at ændre på ting. Så jo, der er rigtig fredede områder. Ret få, der er så fredet som Vorsø, som jeg nævnte tidligere, hvor man ikke engang må gå i land, uden at have en aftale om at blive vist rundt. Den slags har vi ikke plads til ret meget af i Danmark. Det er også derfor, det er så utroligt spændende at have sådan et sted for at se, hvordan tingene de egentlig udvikler sig, når de bare får lov til at gøre, som de selv har lyst til.
Er folk gode til at overholde de regler, der sådan er for nationale parker og naturreservater, vil du mene?
I det store hele, ja. Jeg kunne godt tænke mig, at folk var lidt bedre til at holde deres hund i snor. Folk de tænker altid, at deres hund den er sød, og den kommer, når de kalder, men det gør den ikke altid, hvis der er et rådyr, der løber. Og der er også, hvad man ikke tænker over, det er, at der er rigtig mange fugle, der bygger rede, enten på jorden eller meget lavt i vegetationen. Og sådan en hund, der må slå igennem det hele, der, den kan virkelig få ødelagt mange små fuglereder. Og det er sådan noget som nattergale, som jo er en af de fugle, vi virkelig synes om her i landet, som får ødelagt rederne af sådan en stor, glad hund, der synes, det er rigtig fedt at løbe rundt.
Hvordan har naturen det i Danmark sådan helt generelt set?
I virkeligheden har vi ikke ret meget natur tilbage. Der er ikke rigtig nogen steder i landet, der ikke er påvirket af mennesker på et eller andet niveau. Vi er et lille land, vi er et landbrugsland, og sådan er det. Der sker nogle ting. Det går lidt fremad, blandt andet med nationalparker og naturreservater, at der bliver fredet nogle ting. Til gengæld så bliver landbruget efterhånden mere og mere effektivt. Altså det bliver lagt sammen til stordrift, og sådan noget som læhegn, som før var imellem markerne, de bliver sløjfet, så det er nemmere at køre med de helt store maskiner ude på markerne. Nogle steder er det også de fredede stendiger, der bliver fjernet ulovligt ved et uheld. Det kan jo ske sådan noget, fordi den er i vejen. Og det er sådan nogle rigtig vigtige levesteder. Så det går op og ned, men altså, hvis jeg skulle tage et sted hen og virkelig få en naturoplevelse, så er Danmark ikke på top 10-listen over steder, jeg vil besøge. Vi har flot natur, det er ikke nær det. Men vi har ikke meget vild natur tilbage.
Hvor meget har klimaforandringer påvirket den natur, der er i Danmark?
Mere end man lige skulle tro. Det er allerede, omkring for 15 år siden, der konstaterede man, at vandtemperaturen i Nordsøen, den er steget med en grad, og det er rigtig meget, når vi snakker om vandtemperatur. Der skal meget til at varme vand op. Og det har ført til, at vi kan se de fisk, vi har i landet, altså vi får eksotiske fisk på besøg. På land, der kan vi se, smådyrene er nok det, der er nemmest at se, at der kommer en masse arter, som man ellers kender sydfra. Det er allerede flere årtier siden, at sådan noget som vepsæder, kop og stribetæge, de kom sydfra og blev ret almindelige i Jylland og har spredt sig. Og vi kan se flere og flere af de forskellige arter. Blodcikade har jeg set rundt omkring. Der er rigtig mange, relativt mange i hvert fald, sommerfuglearter, der simpelthen er uddøde i Danmark de seneste år. Og meget af det er klimaforandringer, som ændrer de her små biotoper, som de har brug for. Der er også store dyr. Guldsjakalen er kommet fra Østeuropa og kommet op i Danmark. Et hundedyr, sådan et sted mellem, som en stor rev. Den minder meget om en rev, når man ser på den, men mindre end ulven.
Hvordan kan man vide, at det er klimaforandringerne, der har gjort, at de her dyrearter er kommet til Danmark, og at nogle af dem så er forsvundet?
Det er, fordi man kan se, at mange af dem, der kommer, det er simpelthen dem, som kun kan overleve, når temperaturen den stiger. De er varmekrævende arter. Vi kan også se det på noget af vegetationen, der er. Vi slæber utrolig mange dyr og særligt planter med os, når vi bevæger os rundt i verden. Et af de bedste steder at finde mange spændende planter i Danmark, det er baneterrænger, fordi der sidder frø fast på togene, når de kommer. Og der er kommet en del arter sydfra. Og før i tiden, der ville det være sådan, at de her arter, de kommer til Danmark, de vokser måske om sommeren, så bliver det vinter, og så bliver det for koldt, og de dør. Men nu begynder nogle af dem faktisk at sprede sig. De kan godt klare vinteren, og de kan formere sig. Og det, altså, der vil altid ske ændringer, men det går stærkt.
Hvordan kan vi gøre noget godt for den natur, der sådan omgiver os? Altså personligt, hvordan kan vi gøre noget godt for den natur, der er?
Der er flere forskellige måder. Altså, man kan jo enten gøre det, altså det håndgribelige, hvis man har en have, eller ja, faktisk bare en altankasse, så plant nogle smukke blomster, som gerne nogle indfødte arter, som sådan noget som bierne og svirrefluen og sommerfuglene, de kan bruge. Hvis man har en have, så kan man, der er sådan en bevægelse, der hedder vild med vilje. Lad være med at sådan have den fuldstændig parkagtig og alting i millimeter. Ha' lidt rod rundt omkring noget dødt træ, der ligger, er meget vigtigt. Nogle vilde blomster planter til glæde for insekterne. En kvasbunke, som pindsvinet kan sove i om vinteren, og som der kan være noget mad til det i. Det hele løber op. Hvis vi alle sammen gør det, og lader være med at bruge sprøjtegift og gødning, jamen så kommer der faktisk noget af det tilbage. Vi kan se ude i landskabet, at intensivt landbrug, der er ikke ret meget, Der er ikke ret meget ukrudt. Og mange af de dyr, som man forbinder med det åbne landskab, de levede af de her ukrudtsfrø og ukrudtsplanter, harene og agerhønsene. Agerhønsene, de er ved at forsvinde. De kan ikke klare det, at der er så lidt mad. Harene, de flytter ind i byen. Der er villahaver og kolonihaver og store parkområder og industriområder. Der er de ting, som de mangler ude i landbrugslandskabet. Så jeg ser efterhånden flere harer, når jeg går tur ind i byen og går tur ud på landet. De har fundet ud af at tilpasse sig og bo rundt omkring i haverne.
Er der noget, som du tænker, at folk måske ikke ved om natur, som du godt gad, de vidste?
Ja, altså de sidste år, der har jeg arbejdet meget med spiselig natur. Og vi har faktisk utrolig mange ting, man kan ud i naturen selv og samle og tage med hjem og lave en god ret mad af, eller et eller andet spændende. Og jeg kan se, det er noget, danskerne ikke er så gode til. Når jeg møder nogen ude langs med Nørrestrand, hvor der er plantet en masse frugttræer, nogen, der samler æbler og blommer og mirabeller derude, så er det som regel folk med en anden etnisk baggrund, der kommer der. Jeg kan se folk fra det tidlige Jugoslavien, de har en helt anden kultur der. Svampeplukning er blevet vildt populært, men dem, der virkelig har forstand på det, det er tit folk fra Østeuropa, hvor de har den kultur med, at svampe det er noget, man går ud og samler ind. Nogle steder i Østeuropa, der har de faktisk sådan, at apoteker, de skal have en uddannelse i at kunne genkende svampe, så man kan gå ind på apoteket, når man kommer tilbage og spørge, kan jeg spise dem her? Og så kan han sige, ej, den der, den skal du nok holde dig fra, hvis du gerne vil vågne op i morgen, men den der, den er god at spise. Så det at få noget undervisning i, at man faktisk godt kan gå ned til stranden og samle nogle muslinger og plukke noget kvæler og gå hjem og lave en god ret af det, og det ikke er farligt, så længe man overholder nogle regler med muslinger, med hvornår på året man samler dem, og lige tjekker, at der ikke har været udbrud af giftige alger. Med svampe, der er det meget, meget, og jeg gentager, meget vigtigt, at man er helt sikker på, hvad det er, man har taget med hjem. Jeg tror, det er englænderne, der siger, at alle svampe er spiselige, men nogle er kun spiselige én gang. Og vi har nogle arter i Danmark, hvor en svamp er nok til at slå et voksen menneske ihjel, og der er bare ikke noget at gøre, hvis man først har spist den. Så der er meget spiselig natur, men det kræver altså også, at man ved, hvad man gør. Men det er superspændende og giver en helt anden tilfredsstillelse, når man spiser mad, man faktisk selv har været ude og finde.
Hvis nu folk skulle tage noget med, hvad ønsker du, at folk får med for det her, hvor de så kan sige, det lærte jeg her, at høre det her?
Jeg synes jo, alt det, jeg har sagt, det er enormt klogt.
Jamen, jeg er enig.
Jamen, det man skal have med, det er, at vi har en god natur i Danmark, og det er værd at passe på den. Også selvom det måske kommer til at koste lidt penge, og kommer til at kræve, at det ser lidt mere rodet ud, end vi er vant til. Jeg tror lynhurtigt, vi vender os til det, og egentlig synes, det er meget fint, hvis der kommer blomster i stedet for græsplæner og frugttræer i stedet for græn, hvor hvad man ellers planter er ret unyttige træer. Så at vi har noget, der er værd at passe på, og der er værd at bruge, og det ligger altså lige uden for døren, næsten ligegyldigt, hvor man bor i Danmark.
Jeg håber, at folk vil måske tænke lidt over at få nogle vildere haver, så vi kan få noget mere biodiversitet, både i planter og dyre og insektliv.
Det er et godt sted at starte.
Og det er sådan lige til, tænker jeg.
Nemlig, der er noget, alle kan være med, og hvis man ikke har en have, så som sagt en altankasse eller et eller andet. Det
er bedre end ingenting.
Ja.
Men med de ord, så vil jeg sige tak, fordi at du vil være med her i dag.
Det var en fornøjelse.
Det er jeg glad for, synes jeg også. Tak, fordi du lyttede med til dagens afsnit af Klimaalfabetet. Inden vi helt slutter af, så har jeg faktisk en lille ting, som jeg ikke har gjort før. En lille bonus, kan man godt kalde det, fordi Torke fortalte noget om palmeolie, og jeg kunne simpelthen ikke få det til at passe ind i afsnittet. Men jeg synes, det er så vigtigt og så godt fortalt, at jeg rigtig gerne vil have det med alligevel, så det kommer her som sådan en lille bonus til dig. Så hæng på lige 5 minutter mere, og hvis du tænker, ej, jeg vil bare gerne høre om naturreservater, så helt fint, men det hænger faktisk lidt sammen. Altså natur, palmeolie og biodiversitet. Så lyt med her til en lille bonusklip. God nat. Er der noget, du tænker, vi ikke har været omkring, som du rigtig gerne vil have, at det skal vi også lige, det skal vi have med?
Jamen, jeg sad og kiggede lidt i nogle af de nye undersøgelser, der har været om biodiversitet. Og der var en stor undersøgelse af, det var så palmeolieproduktion i Indonesien og det område, hvor de fandt ud af, at uanset hvordan man laver palmeolie, om man fælder regnskov og planter palmeoliepalmer, eller om man omlægger græsland til det, så går det ud af biodiversiteten, og det fører til flere sygdomme, som vi ikke kendte til, kommer ud i befolkningen. De kunne faktisk finde en direkte forbindelse mellem, hvor høj biodiversiteten var, eller rettere sagt, hvor lav biodiversiteten var, og hvor mange nye sygdomme, der kom ud i befolkningen. Og der er corona jo et af de rigtig gode eksempler, fordi det er den slags sygdomme, der lige pludselig kommer ud.
På grund af palmeolie?
Ja, i det her tilfælde palmeolie, men simpelthen fordi, at biodiversiteten falder. I Californien, der dyrker de en kæmpestor del af verdens mandler. Og for at gøre det, der har de mandeltræer over det hele. Det er enormt smukt, når de blomstrer, men det er også en monokultur. Der er ingen biodiversitet. For at bestøve de her mandeltræer, der er over halvdelen af alle honningbier i USA, de bliver simpelthen fragtet til, deres stader bliver pakket ned, og så bliver de fragtet til Californien, så de kan bestøve mandeltræerne. Og de seneste år har man fundet ud af, at de bier har en overdødelighed. De dør for det første, fordi der bliver brugt en masse sprøjtemidler for at holde mandeltræerne i live og uden. Men simpelthen på grund af mangel på biodiversitet. De dør af at spise fastfood i kedelige omgivelser hele tiden. Og hvis det ikke viser, at det er vigtigt at have noget variation, at selv bierne, som er lavet til at bestøve træer og samle nektar og pollen, de dør af mangel på biodiversitet i slaraffenland, så ved jeg ikke, hvad der kan advares, hvis det ikke kan.
Er der noget, vi kan gøre sådan for at undgå det her?
Jamen, tænk over, at selvom tingene de bliver dyrere, så er det en pris, der er værd at betale. Hvis vi kan få noget, der er bæredygtigt og ikke nedsætter biodiversiteten, hvis vi kan få et produkt, som ikke bruger palmeolie i det her tilfælde, så selvom det bliver dyrere, det gør lidt ondt i starten, men i det lange løb, så hjælper det. Og så bliver det lidt nemmere at kigge sine børn i øjnene og sige, det er ikke så godt det her, men vi prøver på at rette op på fortidens synder, så at sige. Det kan lade sig gøre, men det kommer til at koste. Jeg kiggede lidt på de, jeg blev sådan helt skræmt af de sygdomme, man kunne få der.
Og det på grund af produktionen af palmeolie, eller hvordan?
På grund af, ja, at de laver palmeolie i plantagerne, og biodiversiteten falder, så de dyr, der før levede i det område, de søger ind, hvor der er mennesker. Og så kommer vi i kontakt med en sygdom, der egentlig tidligere har været holdt i regnskoven, som var der før, eller på græslandet, der var der før. Lige pludselig så flytter myggene ind, og hvad hedder det, flagermusene med coronavirus og andre ting, der de kommer ind og kommer i kontakt med os. Det var i hvert fald teorien om, hvorfor det var, at man kunne se, at faldet i biodiversitet førte til flere sygdomme.
Så altså, skal man så helst bare sige, vi skal bare have alt palmeolie væk? Vil det løse problemet, eller vil det bare gøre det mindre slemt?
Altså, vi skal i hvert fald ikke have mere, og helst bruge mindre af det, fordi der er ikke meget regnskov tilbage i Indonesien, fordi de fælder det hele. Og hvis vores børn og børnebørn de gerne vil se en vild orangutang, så skal vi til at slutte med at lave flere palmeolieplantager. Men det bliver brugt i så mange ting, så det kan betale sig.
Og nu er vi nået til vejs ende, så tak fordi du lyttede med til Ind for Naturreservater. I næste uge skal vi snakke om O for overforbrug. Og det er også en episode, der vil blive optaget live. Så det bliver rigtig spændende at se, hvad overforbrug har med klima at gøre, og måske også, hvorfor vi egentlig overhovedet overforbruger. Men det er i hvert fald i næste episode. Indtil da kan du finde os på de sociale medier, Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter, Clubhouse, TikTok. Ja, alt det der på navnet Klimaven. Jeg håber, vi lyttes ved næste gang, og vi snakkes ved, eller likes ved, på de sociale medier. Tak for i dag. Hej hej.